Voláme ju tehotenská nevoľnosť a narazíme na ňu celkom často. No až donedávna vedci poriadne nevedeli, čo a prečo ju spôsobuje. Našťastie nový výskum nielen opisuje jej mechanizmus, ale aj to, čo by sa s tehotenskou nevoľnosťou dalo robiť. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň spoločne lepšie pochopíme tehotenskú nevoľnosť, zistíme, že nanoplasty môžu mať niečo spoločné s Parkinsonovou chorobou a dozvieme sa o objave hovoriacom čosi o dávnom pohánskom kulte.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
Nechutenstvo, nutkanie na vracanie alebo dávanie, telesná slabosť, únava či psychická vyčerpanosť patria k hlavným príznakom tehotenskej nevoľnosti, ktorú odborníci volajú aj hypermesis gravidarum. Ide o pomerne bežný stav. Odborníci predpokladajú, že v určitom období tehotenstva postihuje 7 z 10 žien. Napriek tomu sa dlho vedelo len veľmi málo o tom, prečo vzniká. Nedávno však vyšla v prestížnom časopise Nature štúdia, v ktorej vedecký tým z Univerzity v Cambridge predostrel teóriu o tom, čo sa v ženskom tele deje. Spúšťačom nevoľnosti a vracania v tehotenstve je podľa nich hormón, ktorý produkuje plod. Tehotenská nevoľnosť môže ovplyvniť kvalitu života tehotných žien, dokonca aj v tzv. Miernych prípadoch. Pritom približne 1 až 3% žien trpí ťažkou formou tzv. Tehotenských nevoľností. V týchto prípadoch je vracanie také silné, že schudnú a sú často dehydrované. Skutočnosť, že sa tehotenská nevoľnosť vyvíja na začiatku tehotenstva a vždy vymizne na jeho konci, silne naznačuje, že príčina pochádza z rozvíjajúceho sa tehotenstva. Podľa nového výskumu k riziku tehotenských nevoľností prispieva zvýšená hladina hormónu, ktorý sa nazýva GDF-15. Predchádzajúce výskumy už ukázali, že tento hormón znižuje príjem potravy u myší, a to tým, že pravdepodobne pôsobí na malú skupinu buniek v spodnej časti mozgu. O tej je známe, že vyvolávajú nevoľnosť a vracanie. GDF-15 bol skúmaný v súvislosti s terapiou obezity. Skoré štúdie potvrdzujú, že u ľudí potláča chuť do jedla, ale spôsobuje aj nevoľnosť a vracanie. Už dlho je známe, že sa hojne vyskytuje v ľudskej placente a tiež je vo veľmi vysokých koncentráciách prítomný v krvi zdravých tehotných žien. Práve tieto informácie naznačovali vedcom, že hormón by mohol súvisieť s tehotenskou nevoľnosťou. Chýbalo však podrobné vysvetlenie, či a ako ovplyvňuje aj závažnosť nevoľnosti. V novej štúdii vedci ukázali, že počas tehotenstva produkuje hormón GDF-15 plod. V tele matky následne nastáva zvýšenie hladiny hormónu na úroveň, na ktorú nie sú zvyknutí. Čím citlivejšia je žena na tento hormón, tým je tehotenská nevoľnosť závažnejšia. Toto poznanie môže podľa vedcov napomôcť, aby v budúcnosti zistili, ako sa dá zhoršeniu zdravotného stavu zabrániť. Zníženie hladiny hormónu alebo jeho blokovanie by mohlo tehotenskej nevoľnosti jednoducho zabrániť. Zaujímavý aj objav, že nezvyčajné nízke hladiny GDF-15 majú ženy so zriedkavou mutáciou v géne, ktorý kóduje tento hormón. Štúdia, ktorú uverejnil Nature, tiež ukazuje, že tieto ženy podstupujú väčšie riziko tehotenských nevoľností, pretože sú náhle vystavené vysokým hladinám hormónu. Naopak, pacientky s beta-talasémiou, čo je dedičná porucha krvi, ktorá spôsobuje vysoké hladiny GDF-15, sú do značnej miery pred tehotenskou nevoľnosťou chránené. Syntetické plasty odborníci prvýkrát vyrobili na začiatku 20. storočia. Netrvalo dlho a plastové obaly sa stali súčasťou nášho každodenného života. Spíme na vankúšoch naplnených plastom, väčšina z nás si umýva zuby plastovými zubnými kefkami a jeme jedlo z plastových nádob. Neprejde jeden deň bez toho, aby sme sa nestretli s nejakými plastovými produktmi. Lenže, ako to už býva, aj v tomto prípade si pohodlie vyberá svoju daň a nie je nízka. Keď sa plast v priebehu času pomaly rozpadá, produkuje čoraz menšie časti nazývané mikroplasty a nanoplasty. Tieto malé kúsky plastu kontaminujú vodu a zdroje potravy. Navyše sa môžu dostať do ľudského tela a iných živých organizmov, píše v texte na portáli The Conversation Janoš Heller, profesor biomedicínskych vied na Dublin City University. Vedci skutočne zistili, že v krvi väčšiny testovaných dospelých sa nachádzajú drobné plastové čiastočky. V súčasnosti len začíname objavovať škody, ktoré tieto plasty môžu spôsobiť. Podľa odborníka je znepokojujúce, že pre svoju miniatúrnu veľkosť môžu nanoplasty preniknúť cez ochranu hematoencefalickú bariéru a dokonca vstúpiť do jednotlivých mozgových buniek, konkrétne neurónov. Nová štúdia, ktorú uverejnil odborný časopis Science Advances, tiež ukázala, že nanoplasty môžu vyvolať zmeny v mozgu, ktoré sa vyskytujú pri Parkinsonovej chorobe. Počet pacientov s Parkinsonovou chorobou sa zvyšuje. Choroba je charakterizovaná smrťou špeciálnej populácie nervových buniek, ktoré riadia pohyb. Výskumníci ukázali, že nanoplasty v prostredí môžu interagovať s proteínom nazývaným alfa-synuklein. Tento proteín sa prirodzene vyskytuje v každom mozgu, kde hrá úlohu v komunikácii nervových buniek. Pri ochoreniach, ako je Parkinsonova choroba a niektoré formy demencie, sa však alfa-synuklein mení. Proteíny sa zhlukujú a vytvárajú tzv. Alfa-synukleinové fibrily. Tieto fibrily sa potom môžu u ľudí s Parkinsonovou chorobou a niektorými formami demencie hromadiť v nervových bunkách. Normálne sa alfa-synuklein recykluje v nervových bunkách, ale keď sa proteín začne zhlukovať, mechanizmy v bunkách nedokážu držať krok s odpadom, ktorý sa vytvára. Na skúmanie účinku nanoplastov použili výskumníci širokú škálu laboratórnych techník. Ako model použili bunky a aj živé myši. Vedecký tím testoval nanočastice polystyrénu, čo je materiál, ktorý sa bežne používa na výrobu jednorazových predmetov, napríklad pohárov a tanierov. Zistili, že nanoplasty sa pevne viažu na alfa-synuklein a spôsobujú tvorbu toxických zhlukov podobných tým, ktoré vznikajú pri Parkinsonovej chorobe. Vedci urobili 4 dôležité pozorovania. Po prvé zistili, že nanoplasty sa rýchlo a pevne viažu na alfa-synuklein. Po druhé sa ukázalo, že nanoplasty podporujú hromadenie alfa-synukleinu a tvorbu vlákien. Tretím dôležitým pozorovaním bolo, že nanoplasty a alfa-synuklein môžu vstúpiť do kultivovaných neurónov a zhoršiť rozklad proteínov, teda prirodzené zneškodnenie proteínových zhlukov. A po štvrté, keď sa nanoplasty a alfa-synuklein vstrekli do mozgu zdravých myší, vytvorili sa alfa-synukleinové fibrily, ktoré sa našli v nervových bunkách v celom mozgu. Toto je jeden z charakteristických znakov Parkinsonovej choroby a súvisiacich typov demencie. Pri niekoľkých zvieratách vedci pozorovali, že injekcia samotných nanoplastov bez alfa-synukleinu spôsobila tvorbu a hromadenie alfa-synukleinových fibril v nervových bunkách. Výsledky novej štúdie zdôrazňujú, že treba pozorne skúmať, aký vplyv má plastový odpad na znečistenie životného prostredia. Účinok mikroplastov na podporu rakoviny a imunitných ochorení vedci aktívne skúmajú, no táto štúdia podporuje názor, že mikroplasty a nanoplasty majú ďalekosiahle dôsledky na ľudské zdravie. Drak či had požiera žabu. Takýto výjav objavili českí archeológovia na bronzovej koncovke z opaska. Pochádza z ranného stredoveku a môže byť symbolom neznámeho pohanského kultu. Hoci si archeológovia mysleli, že ide o unikátny objav, ukázalo sa, že rovnaké kovanie našli vedci aj v iných európskych krajinách. Meď na ne vyťažili na Slovensku a objav opisuje vo vedeckom časopise Journal of Archaeological Science. Bronzové kovanie objavili archeológovia pomocou detektora kovov v lokalite Lány. Pochádza z 8. storočia nášho letopočtu. Archeológovia neskôr zistili, že takmer identické artefakty objavili už aj inde v Čechách a tiež v Nemecku a v Maďarsku. Motív hada požierajúceho obeť sa často objavuje v mytológii Germánov, Avarov aj Slovanov. Boj s drakom či s hadom je tiež základným motivom mýtov o stvorení sveta. Spojenie žaby a hada by podľa archeológovia archeológov mohlo súvisieť s kultom plodnosti, presný význam výjavu však vedci nepoznajú. Kovanie s hadom a so žabou patrí do skupiny avarských opaskových kovaní. Vyrábali sa v strednej Európe okolo 7. a 8. storočia a zrejme boli súčasťou kroja Avarov. Avari boli kočovný kmeň z eurázijskej stepy. V 6. storočí sa usídlili v Karpatskej kotline na území dnešného Maďarska, no čiastočne zasahovali aj do územia dnešného Slovenska. Módu Avarov preberali aj okolité národy vrátane Slovanov. Nájdené kovania boli väčšinou silno pozlátené. Kováči ich v tej dobe vyrábali odlievaním do stratenej formy. Ide o metódu, pri ktorej sa využíva voskový model finálneho výrobku a forma sa nakoniec pri získavaní výrobku zničí. Všetky objavené bronzové kovania boli vyrobené z medí z rovnakého zdroja. Ťažili ju v slovenskom Rudohori vo vnútorných západných Karpatoch. Táto oblasť bola mimo Avarskej ríše. Oblasť využívali na ťažbu ľudia už v roku 3300 pred našim letopočtom. Zdá sa, že niektoré kovania s hadom a so žabou pochádzajú z rovnakej dielne, zrejme v Lánoch, alebo ich predával ten istý pocestný remeselník. A ešte krátke správy z vedy. Soby zrejme dokážu spať počas krmenia sa. Naznačuje to výskum, ktorý ukazuje, ako tieto zvieratá dokážu prepnúť mozgy do spánkového režimu počas prežúvania potravy. To im v lete umožňuje stráviť dlhší čas krmením sa a tým zvyšuje ich pravdepodobnosť prežitia zimy. Trpasličia galaxia Malý Magellanov mrak možno nie je jednou, ale v skutočnosti dvomi galaxiami. Z pohľadu Zeme sú však tieto vesmierne objekty v zákryte a tak sa nám po stáročia mohli zdať ako jeden. Vedci sa však teraz pozreli na pohyb plynu a mladučkých hviezd a zistili, že v štruktúre sú dve rôzne kozmické telesá. Spomalené zábery vo videách vedú k väčšiemu množstvu páčikov, zároveň robia videá populárnejšími a viac pomáhajú k obľúbenosti značiek v reklamách. Naznačuje to nový výskum, ktorý porovnával krátke videá a ich spomalené verzie. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renata Zelná a Denisa Prokopčáková. Za zvuk ďakujeme Marekovi Frankovi a za postprodukciu Kristine Janščovej.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.